kun radio sagale amerikati radion sagale amerika wutata qabeyan gajimaatat galgala keessa saala ma folakka jel qabeyan gasa sadid meter bandi 1922 rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'a ayyaana jala bultii du'aa ka'uuti kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jenna ebila 14/2017 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Itoophiyaaf Eertiraan waliigaltee daangaa Aljeers irratti gamallatteessanii har'a waggaa 15ffaadha kanarratti oduu keessatti gabaasa qabna.
Gabaan ayyaana waggaa Itoophiyaa keessaa maal fakkaata? Biyyarra gabaasan dhaqqabe oduu keessatti kadhiyaatu qabna. United States boombii guddicha manni ISIS'iin ittiin haleelte gabaasa kabiroo oduu keessaati. Labsiin yeroo atattamaa Itoophiyaa laalchisuun hayyoonni maal jedhan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Hongee Oromiyaa keessa laalchisuunis keessummaa asofsiisneerra gara boodaa dhiyaataan ga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduu soora jaallanne.
Waggaa 15ffaa komishinni daangaa Itoophiyaaf Eertiraa daangaa biyyootii lameen gidduu jiran kan itti mallatteesse ture. Waliigaltee Aljeers kan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiif kan du'aan boqotan muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii gidduutti muddee 12/2000 mallatteeffame irratti hirkachuun komishinni kun hundeeffamee ture. Yeroo sana gamtaan Awurooppaa Aljeers Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa ragaa ta'uudhaan mallatteessanii turan. Danqaa jiruutti fufuun tasgabbii kutaa sanaa balaarra buusa yaaddoo jedhu kan qabu gamtaan Awurooppaa nagaa daldala addunyaa irratti akkasumas walta'iinsa misooma sadarkaa kutaatti argame rakkoo irra buusaa jedhanii yaaddoo qaba ibsee jira. Waliigaltee Aljeers hojiirra ooluu dhabuusaa akkasumas hariiroon Eertiraaf Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu dhabuusaa gaddatti dhaga'ame kan ibse tokkummaan mootummootaa ture. Waliigaltee bara 2009 tolfame irratti hirkachuudhaan gargaarsa tokkummaa mootummootaan nagaa waliigalaa kan lubbuu dheeratu argamsiisuuf yaalii ta'u biyyoonni lameen akka fudhatanis hojiirra oolchan tokkummaa mootummootaa gaafateera. Yeroon ayyaana waggaa dhufuu gatiin bittaaf gurgurtaa qaala'uun kan baratame ta'us hanqinni roobaa mudatee gatii beeyladaa irratti dhiibbaa geessisuusaa jiraattonni yaada kennaniiru jedha Mallaskaachoo ammaa soraadhees.
Guyyaa jilaa akkana kana waan hedduu gabayaan ol kaate gabayaan hedduun gad buutullee ni jirti nyaata dhugaatiillee akkanuma ol kaatee gad buuti gara Finfinnee kana Mallaskaachoo ammaa gabayaa Saaris naannoo Bektaraa jedhan tahooliyyee re'ee lukkuu fi dhadhaatti gurguran dhaqee waan nama keessa jiru ilaale. Asaaminoo wandimmuu warra saarisitti hoolaaf re'ee gurgurachuu jiru keessa tokko gabayaa bardabireetii fi taganna kana yoo walitti ilaalan gaafannaan.
Yahunu tinis cammaari yaallau biyansi baandi ba 200-300 cammaari yaallau.
Akkana jedha asaaminoon gatiin baranatun ta duriitiin yoo walitti ilaalan gara 200-300 dabalte qarshii jechuun lakkuma jila dhiyaachaa dhufaniin gatiin hooliyyee torbaaniin dura gabayaa dhufanii xiqqoo qaalaa dhufte yoo keessatti turtammoo gad bu'aa deemtii jedha hoolaan guddaan ka qarshii 4,000-4,200 agi tokkommoo 5,000-5,500 gurgurani reendi xiqqoon ammoo qarshii 2,700 hoolaan xiqqaan ammoo 2,200 gurguranii jedha korbeessiti xiqqaan ammoo korbeeyyiin xiqqooni qarqarshii 1,800 gurguran gatiin hoolaa jimmaa ammoo kana caalaa jedha waan guyyaa akkanaa kana nyaatan keessaa tokko lukkuun xiqqooni gara qarshii 2,000 taate gugurdoon ammoo gara 3,000 gatiin baranaallee taduriitii yoo walitti ilaalan haga qarshii 31 caaltii jedha. Gatiin okokkaan tokko gara gabayaa saaris keessatti qarshii 3,500 gamni tokkoon ammoo qarshii 3,000 gara 75,000 geete dhadhaan 5 ammoo kiiloon tokko gara 200,000 dhadhaan kaan ammoo gara 200,180 kan naannoo Gojjam kan Wallaggaa dhufuullee gara 180,000 gara 200,000 ga'aa jedha Mallaskaachoon.
Humnootiin Somaaliyaa fi humnootiin gamtaa Afrikaa kanneen Somaaliyaa keessatti leellistoota waraanaa jiran leenjisuuf akkasumas hidhachiisuuf jecha loltoonni Ameerikaa Moqdishoo keessa qubachuu aangawoonni waraanaa kan Yuunaayitid Isteetsi VOA'tti ibsaniiru. Odaa addunyaatti ceenaa Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa boombii guddaa nukuleera irraa walabate kan Afgaanistaan keessatti lafaan dhoofte miseensota garee Islaamik Isteetsi 36 ajjeese. kuufama meeshaalee waraanaa guddaa barbadeesseera jedhameera gabaasaa sindiseen tujubeddees.
Boombii guddaan GBU 43 maqaa Mother of All Bombs jedhamuun beekamu dhoowuun kanirra ture dachee olitti jedhu hayyoonni sagaleensaa hedduu rifaasisaa yeroo jalqabaaf lolaaf itti fayyadamame. Dubbiimaan White House Sean Spicer boombiin kun guddaa humna ka qabuuf meeshaa waraanaa manni ergameef haleelee jedhan.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used.
Kan nuti irratti qiyyaafanne boo'oo fi holqa loltoonni ISIS walaba isaanii keessa sossa'an irratti. Sun immoo gorsitoota waraanaa United States fi humnooti Afghanistan naannoo sana jiran irratti akka qiyyaafatan salphaa godhaafi. United States ISIS irratti lola gaggeessamu irratti fuulleeffattee jirti. Garee kana injifachuudhaaf immoo bakka isaan keessa sossa'an dhorkuudha. Kan nuti goones kanuma. United States sibiilota irra miidhaan akka hin geenye of eeggannoo mara gootee jirti.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp haleellaa sana faarsanii jiran.
We are so proud of our military.
Waraana keenyaan hedduu boonna. Hojii kan itti milkoofne kan biroos kana.
Ameerikaan boombii guddaa akkasitti fayyadamuun ishee biyyoota kabroof ergaa dabarsu qaba yoo ta'e gaafatamanii dubbiimaa ministirii dhimma alaa yaadan kennin hafan. Hayyoonni waraanaa akka jedhanitti boombiin kun kana dura sababaatti hin fayyadamneef gaaffii ijoon siviilota utuun ajjeesin manni ISIS mancaasuu danda'u isaati.
Gareen hidhattoota Boko Haaraam shamarran 276 ganda Chibok kan Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessaa butee eega fudhatee har'a waggaa 3 guuteera. Hangi tokko jalaa miliqaniiru, hangi tokko marii gaggeeffameen ba'aniiru. Harki caalaan garuu harka isaanii jiru oduu keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii biyyattii keessatti babal'achaa dhufeen booda mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa labse dhumni isaa yoom akka ta'e beeksisuuf furmaanni tokko iyyuu hin jiru. Gama mootummaanis wanti jedhame hin jiru. Mootummaan jeeqama ka'e tasgabbeessuuf nagaa hawaasaa eegsisuuf murtii kanarra ga'uu dubbatus dhaabbileen mirga dhala namaaf falmiif beektonni hayyoonni mirga namaa ukkaamsuuf itti fayyadamee jira jedhan ta'us labsiin kun fooyya'ina argamsiiseera laata. Egeree biyyattiif bu'aa buusu qaba. Oduu gabaasuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Saalem Salamoon beektota biyya alaa kanneen Itoophiyaa irratti yeroo dheeraadhaa qabee qorannoo geggeessaniif gabaasaa turan lama dubbisteetti Tigistuutu dhiyeessa.
Mormiin Oromiyaa sadaasa bara 2015 jalqabe waggaa tokko olii biyyattii raasaa ture. Sanboodas gara naannoo Amaaraatii fi uummata kibbaa amma tokko babal'atee ture. Mormuma saniin wal qabatee onkoloolessa 2 bara 2016 ayyaana Irreechaa hora Arsadee irratti lubbuun namoota baay'ee haala sukkanneessaadhaan baduu isaatiin wal qabatee immoo magaala sabbataatii fi bakka tokko tokkotti mormitoonni warshaalee biyyoota alaa irratti miidhaa geechisan. Sanboodakaa torban ayyaana Irreechatti onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa ji'a 6 an labse. Ergasii namoonni kumaan lakkaawwaman mana hidhaatti gurramaniiru. San keessas namoonni gara 20,000 gadhiifamaniiru. Haa ta'u malee har'as hooggantoota paartii mormituu beekamtoota dabalatee namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun haala biyya keessa jiru fooyyesseera laata. Gaazexeessaa Renee Leffold bara 1970 keessa jalqabee biyyoota gaafa Afrikaa irraa gabaasa ture. Barreessadhas mootummaan Itoophiyaa bakka labsii hatattamaa labsuu gahuunsaa rakkina aangoo wal saamuu mootummaa federaalaatii fi naannoowwan ni agarsiisa jedha.
In my opinion, the state of emergency didn't play an important role in.
Akka yaada kootti seeraa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf labsiin yeroo hatattamaa ga'e ni taphate hin jiru. Sababiin isaas durumaanuu humni nagaa eegumsaa loltoonnis ta'ee poolisoonni akka barbaadanitti seera isaan dhaabu osoo hin jiraatiin waan barbaadan gochaa haala dandeessisutu ture. Hoogganoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa taayitaa poolisiin naannoo isaanii qabu waan irraa molqee fi labsii yeroo taatamaa hin barbaanne. Sababiin isaas poolisiin naannoo amma hooggansa komaand poostii Finfinnee jiru jala jira waan ta'eef.
Ji'a onkoloolessaa darbe keessa hoggaan achi ture. Mariin hooggantoota Itoophiyaa olaanoo wajjiniin godherraa akka nu badhetti jeequmsi jiru bifa baay'ee qabasii jedha Reneen. walitti bu'iinsa humna biyya bulchaa jiruutii fi hawaasa Oromoo akka jirutti ta'e kana qofa miti an jedhu. Qorataan kun OPDO dabalatee qaama EPRDF afran edduus rakkinatu jira. Karaa biraatinis paartii mormituutii fi qaamuma hiriira mormii geggeessaa ture irras dadhabbinaa fi rakkina jira jedha qorataan kun. Reneen hoggantoota mootummaa sadarkaa oliitii fi gadii jijjiiruun mormii biyya keessa jiru hin xinneessa laata gaafii jedhuuf.
Until now, the ruling power hasn't made real concessions.
Amma ammaatti mootummaan aangoorra jiru deebii dhugaa ta'e hin kennine. Akka isaanitti jeequmsi kun jeequmsa siyaasaa miti. Jeequmsa qabeenyi biyyattii akka malee namoota xinnoo harka jiraachuu, jeequmsa sababa dadhabina hoggansa sadarkaa gad aanaatti jedhaniif fudhatu. Kanaafuu yeroon kun Itoophiyaadhaa fi yeroo murteessaadha. Amma Itoophiyaan amma tokko tasgabbii qabdi. Egaa mootummaan biyya bulchaa jiru kun mormitoota mariisisee gaaffii isa amma dhiyaatee jiru kanaa fi furmaata ni agarsiisa laata tajedhu walumaan kan ilaallu ta'a.
Karaa biraatiin yeroo ammaa kana sababa naannoleen jabaacha dhufaniif mootummaan biyya bulchaa jiru jechuunis EPRDF humna murteessuu baay'een qabu hamii jedhutu jira. Kanaaf akkamitti ilaaltaa gaafii jedhuuf qorataan kun yeroo deebisu rakkinni amma jiru hoggansi jiru tokko miti. Dur Finfinneedhaa sagalee tokkotu jiraa ture. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Booda aangoo giddugaleessaa laafaa dhufuu isaatii fi naannoleen murtii kennu irratti jabaachaa dhufuu isaanii ibsa. Fakkeenya yeroo kennus.
And now, for example, you have something which is very surprising.
Fakkeenya waan baay'ee nama ajaa'ibsu tokkotu jira. Abdii illee pirezidantii naannoo Somaalee waraana isaa Oromiyaatti bobbaasuu danda'a. Kibba Oromiyaa fi baa Oromiyaatti odoo mootummaan giddugalaa waan tokko hin beekin jechuudha. Kana jechuun immoo mootummaan biyya bulchaa jiru tarii humna ittiin dhaabu hin qabu yookaanis walitti bu'iinsa meeshaa waraanaa warra hidhatee jiruun naannolee gidduutii fi naannoo keessatti ta'u hambisuudhaaf fedhii hin qabu jechaadha. Kanaaf mootummaan giddugalaa guyyaadhaa guyyaatti laafaa yookiin dadhabaa dhufe jechuun danda'ama. Gama biraatiin garuu ANDM yookiin hoggansi naannoo Amaaraa yookiin immoo hoggansi naannoo Oromiyaa yookiin OPDO'n cimaa dhufeera jechaadha.
Qorataan biraan Piroofeesar Aleeks Diwaal jedhama. Piroofeesar Aleeks World Peace Yuunivarsiitiitti itti gaafatamaadha. Gara waggoota 40 biyyoota gaafa Afrikaa irratti hojjechaa ture. Erga bara 1980 qabee yeroo baay'ee Itoophiyaatti deddeebi'eera. Haala yeroo ammaa hawaasni maaliif akka morme dhimma saamicha lafaa irratti haasa'eera. Mootummaan Itoophiyaa gama baay'eedhaan fooyyee agarsiisusaa dubbata. Dur fakkeenya beelaa biyya taate biyya diinagdeedhaan fooyya'aa jirtutti jijjiirarasii jedha. Itoophiyaan sabaaf sablammoota ishiitii mana hidhaa turte waan jedhu qabatee lammiileen afaan isaaniitiin akka baratan aadaa isaaniis akka cimsan hojjateera jedha. Haa ta'u malee gama siyaasatiin garuu.
EPRDF has emerged really as a virtually a single party state in which the party.
EPRDF yookiin Addwaayeen akka biyya paartii tokkoon bulchuutti as ba'e akka paartiiwwan jiran keessaa tokkotti otoo hin ta'in akka dominant yookiin mummichaa ta'ee jechuudha. Paartii mummee qofa miti mootummaan isuma jechuudha. Kana waan godheef egaa mirga yaada ofii ibsachuu hawaasichaa ni ukkaamse. Lammiileen yaada qaban ibsachuudhaaf karaa hin qaban. Biyya akkaataan hawaasummaa fi dinagdee ishee jijjiirama dhufee fi saffisaan guddachaa dhufetti namoonni sagaleen isaanii akka dhaga'amu ni barbaadan. Waltajjii dimokiraataa dhabamuu isaarraa namoonni ilaalcha isaanii karaa ibsatan yoo dhaban mormiin ni dhalata jeequmsis ni ka'a.
Karaa biraatiin guddinni diinagdee Itoophiyaan galmeessaa jirtu itti fufiinsa hin qabaata laata gama tokkoon dhiittaa mirga dhala namaa hammaachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kuni guddinni diinagdee Itoophiyaa akka itti fufiinsa hin qabaanne danqaa itti ta'aa laata gaafii jedhuuf Piroofeesar Aleeks.
Of course, you know, history shows that even repressive regimes can achieve economic growth.
Eeyyeen seenaan akka agarsiisutti biyyoota dhiittaa mirga dhalamaa jirutti dinagdeen guddochiin inuma mul'ata. Chaayinaan fakkeenya tokkodha. Guddinni dinagdee kun itti fufiinsa qaba yaada jedhu miti gaaffii naan qabu. kun arsa kafalmu qabu gafi jedu motumman Ethiopia sirna abba irumma itfufu qaba namni jedu hinjiru siyasa malamaltumma biyon heddu dafani jijjirama gasisa jijjiran kesetti senan am Ethiopia kesetti arga jiru sanu fakkata sana kesa akaba muhi qamni hundi qoda hala kesa qabatu yadamutu barbada gafin mata debi argachus qaba
labsin yerwata tama yerodrati jiaja labsame ture yeronsa dumunsa bekam taus jalqaba jiya kanarra parlamen Ethiopia labsin sun jia afurin akadere famu sagale gutudan murtesussa iyadatam
kun radio sagale america saganta fan oromote ummanni naannoo oromiyaa keessaa kanneen miliyoona 2 oltaan gargaarsa midhaanyaataaf namummaa kabroo eeggataa jiraachuu aangawaan oromiyaa tokko beeksisaniiru komishinar yaaddoo balaaf qophaa'inaa makunnin leenjisoo akka jedhanitti mootummaan qarshii miliyoona lakkaa'amu baasuudhaan kanneen gargaarsa barbaadan deeggiraa jira naannolee miidhaman keessaa harargee baaf dhiyaa bakka ummanni hedduun walitti bu'insa daangaan kan ka'e liyyuu poolisiidhaan qe'oo ofiirraa godaananii jiraattoon akka jedhanitti keessuma kunyaan horsiisee bula yeroo roobaa lama walittaansee waan duraa hafeef akkaan miidhamanii jiran gara sooraattan sin deebisa.
Obarotolee galchumisan nagayaa bonaadaadoo bonaawayaatu buni barana guddoo jajjabaati Itoophiyaa keessallee keessumattuu warri horsiisee bula horii hedduutti irraa dhumachuu jira namni agi tokko hagumaa dhabeelleeninum jira boni akkanaa kunin Afrikaa kan ba'aa keessatti waan ganni 50-60 iyyuu takka arganii hin beennee jedhani. Gara Afrikaatiif gara Yemen kan keessa gara nama miliyoona 20 qarqaarsa eegataa jedha. Akka gabaasa sochaan guyyaa lamaan dura baasetti dameen qarqaarsa tokkummaa mootummoota jechuun Itoophiyaa keessa manneen barnoota gara 600 rakkoo bona tanaan cufame. 7 dura jira keessatti ammoo akka gabaasa sochaatti ijoollee miliyoona 5 ta'anitti rakkoo akkana kanaan yookaan barnoota dhaabuu danda'anii yookaan ammoo barnoota jidduutti kutuu danda'anii jedha. Qophiteen 7 dabre keessatti. Rakkoon bona maan fakkaatti jenneetiin koomishineera koomishinii sodaa fi ittis balaa oromiyaa obbo Makonnin Leenjisaa waa gaafanne waan gaafan gaafannee har'atti ammoo gan barnootaatiin ijoolleen maal fakkaatti jedhee gaafadheetiin waan hafe har'aaf bulfanne obbo Makonnin akkan jedhe.
Akkuma beekamu naannoo horsiisee bulaa irratti hongeen akkasii yoo ammaas horsiisee bulaan horiisa naannoo bishaan jirutti naannoo margi jirutti deemuudhaan. Ijoollee isaas qabatee kan deemu jira hongeen hammaate kanarraa kaasetti harcaaseen barattootaa kan hammaannes bajanni miliyoona 71 federaalarraa is ramadee naannoo oromiyaatis naannoo bajata miliyoona 10 kan kanaaf qofa ramade kan margaaf nyaata beelladaatiif nyaata namaaf qorichaaf ooluun alatti.
Jechuun ijoollee hagamiin barbaroota lakkis kanaa fedheetiin. Lakkoofsa qabdu lakkoofsa
akka qabdu. Amma lakkoofsi sababa kanaatiin ijoolleen harca'anii adda ba'amee dhoongeedhaan akka harca'anii gargaarsi nyaata mana boronsaa taasifamaati kan jiru.
Kanaafuu hin baane jechuu keessaa.
Boorana irratti harcaatiin kanaan amma adda ba'a harcaatiin akka waliigalaatti biiroo barnootaatiin qabame jiraachuu danda'a garuu sababa hongeetiin nama boorana irratti harargee irratti gujii wal lamaan irratti nyaanni mana boronsaa keessatti ijoolleen akka harca'anii mana boronsaatti nyaanni dhiyaachaa jira ispoortii kanaaf kan duraan harcaanii turanillee sababa hongeetiin baay'ee isaanii akka waldachaanitti kan beenu garuu lakkoofsi barattoota sababa kanaatiin harcaan hin jiru jechuun danda'u daataa isaatiin alatti keessatti naannoo bishaan jirutti fudhataniillee bakka itti godaanamu waan jiru harcaatiin barattoota ni jiraata garuu sababa bonaatis hojiidhuma horii wajjin godaanuu hojii wal qabatee meeqatti harcaan jiru kun daataa isaa akka waliigalaatti addaan baane. Gargaarsiin qabuun malee gargaarsa taasifamaa kan jiru mana barumsaa irratti.
Midhaan nam tokko qarqaarsa nuu jirra jettanii nam tokko midhaan agamii kennan waan agamii kennan fakkeenyaaf maatiin tokko ijoollee 10 fa'aa qaba.
Gargaarsa irratti kan kennamu maatii gargaaramuu qabu adda ba'anii calalamanii akka seeratti gargaarsa jala galuu qaba jedhanii adda ba'an maatiin isaa 20 soo ta'e 20 argachuu qabu jechaadha.
20 maali?
Lakkoofsi isaa 15 soo ta'e akkuma maatitti jechaa kiiloogiraamii 15 kennama mi'aan yoo laaltu.
Kiiloogiraamiin
kennamu kun nama tokkoon akkasitti yoo kennamu akkuma maatii qabuun kennama asiisaadha gargaarsi isaa.
Ji'aatti jechuun?
Ji'aatti.
Kanaafuu namni tokko kiiloogiraamii tokko nyaata ji'aatti yoo maal jennaan eegi 20 qabaa.
Kiiloogiraamii 15 kennamaaf nama tokkoof maatii isaa akkuma lakkoofsi isaa jechuun baay'ina lakkoofsa maatiitiin kennama asiisaa kun amma mi'aan. Zayitni jira nyaanni dabalataa jira dheedhiin jira kan walitti jennaan kennamuuf fafani CSG nan kenna mu jira jitta damma ni kilogram ko dasa sunje midani kuma standard isa tila costa na mati ba ina sani tin kenna ma fi sara garga
kana fu yamma le la kofsi kun da balama wan de mu fi boni yamma le fulay dulle bokale na malle njiru orille na kum duri kan dun du machu danda aga mit kopof tan garga ala yega tan faqabdu garga mo ufum dan de na jetan wala ala garga sa yega chu jirtu akana no tak
ega akumajette ga ongen kurom disa ero dar duguya la ma froge jara gamojin to lingay amma rom ni kunit fu fatana la ko se kunu ga dubu danda rom ni kunu mo tik fu tanan bon ni sayo era to te rom la suma inta mete gargar su dabalu danda agar ka me ni yukaru amma abdi gutta ni kan gargar sa ara ala ra eg ni sar kana ma eg nurra gargar sawa sa ha sa ta si sa jiru sum si ta so ma jiru baye ulana fi tani hawas ni ke sattu ji dugares kan ra dal dalanis ummanis ko nambulanis wali ta si sa jiru khanta la yi baye san nama jaggabe suda amma haguma amma tiyu godina adda rai sada amma godina kudda ni tashawa na kum sala kuma lama ge sani horro gudru wallaga kuma sati kudda balama ge sai na nole mbara sata gargar sa ke sa jiru ante motum manis baje taramade kopi ga ta se rawante zani na kosi zo daban oke ga ta fasona ko motumma nan norga ta ko motumma federal ci baje ta garra madani ta dewa jirawan ce fami ta samira ci dande
na magana khabela ifkar kar sagana barbaci je tan wala fayya tan qabdo
kane gargar ci wali gala ka biya ti ga fata motumma federal ga fata mali nan non to ko sala ko sa gargaran to ta sabuti ni officially wa ce gargar ta ga fata adin sun jiru ke sattu garu ni ta kana no oromia budget na no oromia kamnurra ambishanis kanya ta belada tis marga sa ugnya ta nama tis to budget a aburra ramalane te demama tanjiru kana na la tigaru akka wali gala tis ta kabiya ti gargar sa da balaka ala rabar ba da moje mutumma ke darala tin karasi ni karra wa ta mutai ta kana ke samma miliyona ja fi kan gargar ke daral liga hat sanke sa gayen na no oromia ta ko so sifa sa miliyona la ma fi kuma sun ta garsin ke sa gayen ta
ayela mbo mo konne guddo galatefanna itane tanammo godini rakontu ni tamma tresa tokko ragge bahati faragge dihati jirenno konene nanor si sebula tolon fakkat namere fuane ne sa ragge bahake sadubbis kama galle himachun fedeni akkan jele rakkotan nattim
kananno kana ga yettima raddoni ogoto raddoni gamu jiman tamma tan anu manga nyugo ngi to ko elensa badda ko wa ngi to ko mo gamu jida raddo gamu jida ke ti rakko gamu jima sirrin mu dai ci borba gabra sanu ne ju min ani won kun wana mata barkatan arkacin din ne ro sanu tu araddo tamaka hora jawe fa rez jawe fa arbi fa zoni makan ni sauro mu fa ta yantu kana jalati dan san ne amma dai ju bare da yale ga matu
rakwan tamate je chun mal tamat fa kenna fori du jirmo ga timidani kala mo mal tamat
ega tini ni ani tin kalare hori namman garaga nanno citan jibitti godane ti sehari ti atti ede barbaaji jibitti
nanno sunen wonte na minya ta ge guddamma ni gatin midali mal fakkat
gatin milani le namman dura o yara na rakko beiraj ma vija khana khana dure mi dama
rakko bisani jerte
rakko bisani ti yaru wal makai chai duga yireje karadoni nanno eduba yani
nanno rakko bisani kabde isfa
lanno rakom shani kabduga kuma araddo tumare magala ne san araddo ta aranda kawara dawe faji tarmati araddo ni hun rakom shani ne gaban jicco
anan jina chen mal fakata madurani lanno li police le rakina kana kana tur tur amme name dulle babakate le amma mal fakata lante
amma si tikona kya araddo ta gabe ara joni mulli sagana bi yoni mulli sagani mulli kechin wala kha ana dina ke jo tarawa raje mani harka ro khata tin chittis rako umai umani jinge chi vidhi sana le ni khana mani mo ka ka musu masati je ke ro khana khra je bise jire ke
kana mo guya de beti de bina ma bar kham bidan faja fatani
amma dira faja
o je chum sati midan ta faja sayo
sabi midan to ja je khana ko gwa production je vo de
ta bokka abdu amma
bokal biyan je bokan je je
wagga da ramidan fa cafatani
e wagga da ramidan fa cafatani
gal fatani wani sanga
e araddoni khara ka araddoni da ko e wani sanga go gal fatani je je to ande khara ga moji da mal joni ardi di ji na kanni to ramo ti to ni joni zambadle Enti joni mulisa jara radio tamma qora dawe fa muddi dawe fa otol bayina nata neji.
O wagada bur midani narganne wagagan bokada be warre kun anan kun.
O daga resanu yaro midan derte bahe kiti sakara riti jira mudel tan daba me to dabiye to wanti bi robada ba limande to draba ji.
Namya gudda manin jirat midan faja fata jirat mo hori orsi jirat.
Walke se to walke
midan nanno tan faja fata na gudda mal.
Ati gudan bakollo fi kama di lecho.
Aha sana fu riga moji gamma wajire fat magana rofte sunage guddani mida wagada bro midani facha fanne bokkan ganna tanale robu fulti jito ko tafete
kodashan jiya kana kodashan gude
aw je chun jiya kodashan ga ufam guye mega tas
guye ma torba gechi
yo sani tol bokkan ganna kanale bulti kudan kesa robu de mayo robin ta tambo wagala ma bokkada ban
kajaran jiro kana mechi rabbuman robin
dan saye waqe sani robin na guddo sigala te fadda naga hais
ayaye naga antira
pesumote yilamani yungala te fadda kopinten tar da tanuma tanirato wonna ra kopesin tanuma kopitan tkesa tammo godini bale mora ko bona kana mal kes jira jennetin kopitan tkesa sani di esina an sora la keti bokonna ke dan sa kes tura jenna isani kristiana tinammo baga guya dua kaiti gofta iso kristo ti sangae kopiden sa kes tura naga mbulla
Radio Sagale America Saganta Fan Oromoti Saganta Kenyat Umrudura Farukana Walin Haragi.
Wakayo Hamma Ilmasada Berse Diya na fafir nuti jalate Indi kunil mako Micho janane Karasati nati kalajibhe kufate Kutuwaan babade Vachu janda u Challi se gajibhe Yesu ziri fame Pano tis polvae Navjibhe sijibhe Wagayo hamma ilma sada barse diya na fafir nuti jalate Inyi kunil mako micho jalane karasati nati kalajibhe kufate Kutuwaan babade vachu jandu chalki se gajibhe
Radion Sagale America galgala kesa sa alama folakka zerqabe anga sa saditu wutatan gejimata tqopya fano romon de berso sirrtrawota gamakenyan wutata wulit debine bokunna gari nagat bula am saganta afana maratu tifufa.